Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija, 25. Nodaļas, no 31. Panta. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Un liks avis pa savu labo, bet āžas pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs mani esat uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs mani esat apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, eita nos no manis, jūs nolādētie. Mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem, jo es biju izsalcis un jūs nesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis un jūs nesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku vai pliku vai slimu vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Tad viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi, es jums saku, ko jūs neesat darījuši. Vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Āmen. Dievs Kungs nāca ar savu svēto garu pie katra no mums. Palīdz, ka mēs tavus vārdus saprotam, lai tie mūs stiprina un vada ticībā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mēs tiekamies šajā īpašajā vakarā, kad liekas viss ir zināms, nekas jauns, šodien jums nav ko teikt un domāt, vienu gada skaitli nomainīs nākamais. Mūsu dzīve turpinās savu gaitu, neko daudz tur mēs nevaram ietekmēt, kā jau lasījumā no Sālamana mācītāja grāmatas dzirdējām, visam ir nolikts savs laiks. Un tieši šeit mums ir jāapstājas un jālas šie Sālamana vārdi uzmanīgāk. Tik daudzas reizes tiek atkārtota viena un tā pati teikuma konstrukcija visam jānotiek savā laikā, ka var uznākt bezcerība, vai tad mēs tur, ko varam ietekmēt. Bet ir viens vārds, kas tur atkārtojas katrā salikumā. Laiks. Laiks, kas tiek dots kā Dieva dāvana cilvēkiem. Un uz šiem visiem notikumiem, pārdzīvojumiem, kara, miera, mīlestības un naida, aiz asarām un smiekliem, mēs šo laiku nemaz nepamanām, jo izdzirdējuši to emociju pirmajā vietā vienmēr noliekam paši sevi. Vai nu priecīgu, vai bēdīgu, bet lai vienalga, kas ar mums notiktu un piepildītos labs vai ļauns, vispirms ir jāpastāv laikam un laika devējam. Viņš mums ir ielicis pat cenšanos pēc mūžības, lai arī cilvēks Dieva darbu nespēja saprast līdz galam. Skatot visas šīs likumsakarīgās norises, vislabāk mēs saprotam, protams, dabas procesus, jo patiesi auglim ir jāizaug un jānobriest, lai tas savā laikā varētu tikt novākts. Arī cilvēka un jebkura dzīvnieciņa auglim, bērniņam vai putniņam ir jāizaug, un tam ir dots skaidri zināms laiks, un arī šī zināšana cilvēkam ir dota, lai viņš varētu palīdzēt bērnam nākt pasaulē. Visur klāt ir Dieva dotais laiks. Un tad vienā brīdī liekas, ka ir jāsāk svilt pēdām. Mums laiks ir dots, bet kā un ar ko mēs piepildām šo laiku? Par katru no tām nosauktajām pozīcijām laiks graut un celt un raudāt un smieties, mēs varētu runāt atsevišķi un visi aptveroši. Bet diez vai nonākt pie kāda viena slēdziena, kad tad ir jānotiek karam un kad ir jānāk mieram, vai otrādi, kad ir jāsāk gatavoties karam un cik ilgi var mīlēt, lai atnāktu ienaids, bet var redzēt visu arī citādi. Un tieši to mums saka Sālamans rakstos. Katram karam seko miers, un mums laiks ir dots, lai to atvestu mājās. Katrs naids reiz izbeidzas, un mēs esam tie, kam tad ir jāsašuj saplēstais un jāatjauno sasistais. Te mēs pienākam pie evaņģēlija lasījuma, kurā līdzīgi atkārtojas jautājumu un atbildes, kas izsaka, kas notiks laika beigās, kad mums šis dotais laiks būs iztecējis un mēs stāvēsim kunga priekšā. Cilvēkus taču šķirs un skatīsies, kā viņi sev doto laiku ir lietojuši. Un galvenais kritērijs būs, kā viņi ir izturējušies pret to kungu, vai viņi ir to uzņēmuši, vai ir ar viņu dzīvojuši. Tas ir arī tas, par ko mēs visu mūžu domājam, par ko runājam baznīcā, un kas ir mūsu prātā gadu mijā, kā es esmu dzīvojis, cik daudz grēkojis, vai sapratis un nožēlojis, vai mainījis savu dzīvi un lēmumus, vai spējis turēties pretī kārdinājumiem, un ar kādu apņemšanos es sagaidu jauno gadu. Protams, gribas būt mazliet labākam. Bet tie visi ir jautājumi par mūsu cilvēcisko dzīvi un domāšanu. Lai arī tie ir garīgi procesi, bet ieskatoties visur centrā ir cilvēks pats. Evaņģēlijs mums rāda, ka dzīves centrā ir Kristus. Un šajās pretstatu līdzībās mēs varam ieraudzīt, kuros brīžos un situācijās mēs patiesāk saklausām Dieva balsi. Pavisam noteikti tā neskanā arišķībās. Tā nav ne pērkonam līdzīga, nedz arī spožai ugunī. Tas neliedz pastāvēt visam, kas pasaulē radīts. Mēs varam svinēt visus skaistākos dievkalpojumus un iet svētceļojumus, bet tā klusā balss, kurā runā Dievs pats, tā atskan tad, kad mūsu vārdi izbeidzas, kad domas un padoms aptrūkstās. Tas ir tad, kad mēs piedzīvojam tik dziļas nelaimes, kurās tikai Dieva balss spēja pasargāt cilvēka vājo saprātu. Diez vai kāds varētu prasīt, lai viņam atnāk tādas ciešanas, kas ved Dieva tuvumā, jo tās patiesi ir pie izturības robežas, un tieši tādos gadījumos mēs arī saprotam, kas ir tas dīvainais miers, kur var uzskatīt arī par ārprātu, kas notiek ar cilvēku šādā pārbaudījumā. Patiesībā tas ir Dieva tuvums. Viņš ir aizlicis savu roku un sargā cilvēku. Evaņģēlijs mums rāda citu ceļu, tādu, kas mums ir iespējams katram. Tas ved caur mūsu attiecībām pret citiem cilvēkiem. Kad mēs vairs nedomājam par sevi, bet domājam par otru cilvēku, par viņa sāpēm, vientulību un vajadzībām. Kristus šajā redzamajā līdzībā runā par tiem, kas diez vai teiks paldies, kas neielūks pret vizītes vakariņās, un nav arī jēgas cerēt, ka tad, kad es būšu nespēcīgs, tad tas, kam es šodien palīdzu vai varbūt kāds cits, pienāks pie manis. Kristus līdzības vienmēr rāda caur redzamiem notikumiem viņa garīgo darbību. Viņš nekļūst par Izraela visu slimību dziednieku un pat ne par laicīgo valdnieku, un tas liek mums arī šajā brīdī būt redzīgiem uz to lietu, ko viņš rāda, savstarpējo, nesaraujamo saistību. Tā viņš parāda Dieva likumu, un tā tas ir šajā vietā, kur tiek runāts par atstumto uzņemšanu. Parasti cilvēks staigā galvu pa cēles, aizņemts ar sevi, norūpējies un bieži neapmierināts ar to, ko dara un kā dzīvo. Jēzus šo savu veidu aklumu konfrontē ar patiesu nelaimi, kas liktu mums momentā ieraudzīt pasauli īstās krāsās. Mēs nekad nevarēsim pabarot visus izsalkušos un izslāpušos. Bet gribēdami to sapratīsim, ka to var tikai viņš. Dodot cilvēkiem ticību un paceļot, atjaunojot viņu garu. Cerība ir vienā, ka pasaule starp daudzu ticību būs kļuvusi labāka. Arī caur manu un caur tavu ticību. Jo tas, kas liek citādi paskatīties uz jebkuru līdzcilvēku, šajā mūsu pasaulē, kas ir sašķēlusies bagātos un nabagos, dažādās reliģijās, konfesijās, politiskajās kustībās, visi joprojām paliek cilvēki, Dieva radīti. Un tikai ticība radītājam var likt uzlūkot visus vienādi. Jo tāda ticība mūs saista un ved pie Kristus mācītās mīlestības. Šāds skatiens ir svētā gara darbs, nevis mūsu nopelns. Mūsu tikai tik daudz, ka mēs esam noklusinājuši sevī lepnību vai iedomību vai riebumu. Mēs savā spēkā nevienam nevaram palīdzēt pat paši sev, nē. Tikai viņš caur mums iet pie citiem un caur citiem nāk pie mums. Tas arī ir tas, ko ir tik grūti atšķirt. Vai tas ir viņš, kas dod man svētību par maniem darbiem, vai tas esmu es pats, kas sevi slavēju? Likās, ka vecgada vakarā tik vien ir jāpasaka, ka ir jāsāk jauna, skaista dzīve, bet doma šajā evaņģēlijā iet dziļāk. Un tā rāda pašas krustceles, kur mēs tiekamies ar Kristu. Bet varam nepazīt, varam aiziet garām, kā ķēniņu dēlam, kas krustcelēs bija skrandā stērpts. Neskrandas un nespožā cepure ar spalvām cilvēks ir jāsaredz. To Jēzus šeit mums lūdz. Tādēļ ieiesim jaunajā gadā, atcerēdamies, ka laiks mums ir dots, lai darītu Dieva darbus, lai nestu mieru, mīlestību, piedošanu, atgriešanos un atjaunošanos gara spēkā. Un domāsim arī par atjaunošanos miesā, kas ir svētā gara mājoklis. Nebojāsim to ar nelabu ēšanu un dzeršanu, bet atradīsim laiku arī kustēties, tīrot sniegu, braucot ar visādiem ziemas braucamiem, slēpēm, slidām, ragaviņām, vecām bļodām un citiem rīkiem, kuru nosaukums mēs varam arī nezināt. Veselība ir jāglabā jaunībā, jo šī miesa mums tiek dota visam laikam. Un viss laiks pieder tam kungam. Paldies viņam par to. Paldies par mūžīgo klātbūtni. Āmen.